l-isbaħ li modi. Kemm il-darba nisimgħu xhawn sabiħ Malta. Akbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Dal-boħra ċas xwira bħura l-mikrofonu nal-għakom għal-wihet mill-axħar edizzjonijiet ta' l-isbaħ li moddi nfakarkom li f'ġunju, propi fl-ewwel ġimgħa ta' ġunju, nibdew sensila ġdida li nista' ngħidilkom diġa l-isem tagħha ħajkun San Fason. Nispjega iktar fuq din meta niġu fl-axħar edizzjoni ta' dina is-sensila li hija l-ġimgħa d-dieħla. Minnaħa l-oħra tajb ngħidilkom li llum se niffukaw kemm jista' jkun fuq is-seklu 18 ftit qabel ukoll meta nsibu l-komunitajiet Maltin qed jiffurmaw f'parroċċi iktar attivi u allura anke l-preżenza tal-kappillani. U dan se nagħmluh bis-saħħa ta' ktibiet li ġew ippubblikati minn Dr. Franz Ciappara, riċerkatur, awtur, storiku, lecturer l-università li għadta ħafna snin ta' ħajtu waħdu għaddej jitħabad jirċerka isib u jwaslilna l-sfond ta' l-istorja Maltija, speċjalment jispeċjalizza ħafna fuq dikija l-istorja tal-Knisja f'Malta minna ħanki tal-poplu u allura minn aspett kulturali. Semmejna fil-bidu tal-programm għandi miegħi l-Dr. Franz Ciappara li x'l-ewwel darba li kien quddiem dan il-mikrofonu għal dan l-istazzjon Campus FM u biex l-ewwel darba fil-programmi fis-sensi li tlintella jiena ħafna drabi fuq bażi storika. Dr. Ciappara nafuh l-iktar għal diversi riċerki apparti l-lectures tiegħu l-università ma għal ħafna riċerki li jiġu pubblikati, apparti l-kolba, għaliex ukoll dejjem sab il-ħin u ċans li jippubblika ħafna mir-riċerki tiegħu fuq sekli li għaddew ħwejjeġ ħafna drabi u temi li għandhom x'jaqsmu mal-Knisja imma varjati biżejjed minn żwieġ, prostituzzjoni, komunitajiet, il-ħajja ta' kappillani, kif żviluppat anke l-identità tal-Maltin u għawċin fi żminijiet imgħoddija propju mill-komunità li dik tista' tissejjaħ parroċċa. U qabel apparti li nsellimlek Franz li ġajna għajna waġbok.
Nsellimlek.
Tiġi hawnhekk. Innotajt li inti fost il-ħafna pubblikazzjonijiet ta' papers differenti li tella, The Catholic Historical Review propju s-sena l-oħra li għaddiet tellat waħda minn dawn il-ktibiet jisima The Parish Community in 18th Century Malta, ġviri għandak il-komunità fis-seklu 18. U naħseb li dik hija waħda mill-karti jiena ħadd gost naqra, oġbok anki tad-dijieli meta sibta fl-internet imma daw wieħed jista' anki jaċċessja għalihom wara ċertu żmien li jkunu dehru in print u x'vera. U fost affarijiet oħra fija issemmi kważi kważi kif twaqfu l-parroċċi Malta fl-żmien nofs meta bdew il-parroċċi u li bħal donnu u għandna parroċċi antiki iktar minn oħrajn. Naf li semmi li fl-1402 Birkir Karaġa kienet teżisti. Fil-fatt, il-parroċċi bħala komunità, veru li bil-fors li tkun hemm nies qed jgħixu flimkien f'komunità x'imkien biex tibda parroċċa, kif kienet tibda parroċċa, kif timbet biex ngħidu hekk?
L-ewwel nett meta bdew il-parroċċi għadna ma nafux. Imma kif bniet il-parroċċa kif kienet tibda, ġeneralment kien ikun hemm rikors. Jiġifieri dan komunità ta' nies jagħmlu rikors lill-isqof biex il-komunità tagħhom ħafna drabi kienet tkun il-bogħod mill-parroċċa. Jien naf pereżempju meta ġie dudżina għadda ħattart, in-nies ta' ħattart li dak iż-żmien kienu jagħmlu parti minn Birker Kara, allura li huma l-bogħod. Allura
kollox bil-mixida kien arti fima u koll.
Biex jitqarbnu l-aktar għal meta kienu ħajmutu dawn.
Meta jisiju ma jifilħuxi.
Għax ħajmlu dawn. U dudżina għamil allura il-parroċċa ta' ħattart. U l-parroċċi kollek kienu jkunu s-sannatu l-komplementi ġifiri.
Ġifiri kważi kważi id-distanza biex jissib il-kumdita kienet waħda mill-ewwel raġunijiet.
Waħda mill-raġunijiet.
Li tibda parroċċa.
Waħda mill-raġunijiet. U dik kienet raġuni wkoll. Il-fatt li kienu jkunu in-nies mela, għax dan il-programm l-aktar nitkellmu fuq in-nies. Kienu n-nies mela li għamlu dar rekors għal parroċċa.
Il-lajċi qed jiddeċiedu. Il-lajċi,
mela il-lajċi qegħdin iqisu li din il-parroċċa tagħhom anke huma ir-rekors huma għamluh. Mela din il-parroċċa li ħadd itwaqqaf hija tagħhom din. Fil-fatt waħda mill-kundizzjoni kienet tkun li jridu jkollhom somma ta' flus biex iżommu l-kappillan, għax il-kappillan minn fejn ħajjex. Il-kappillan kien jgħix minn dak li jaqla mill-parroċċa.
Jiġifieri kważi kważi indirettament qed jimpjegawh.
Il-kelmi jadih, li huma din jimpjegawh, għal xiex jimpjegawh, biex jamministra s-sagramenti. U għan-nis, l-importanza tal-kappillan, kien dik, li jamministra s-sagramenti, il-bqija fil-parroċċa ma kellhomx bżonnu aktar lan.
As-servizz.
As-servizz biss.
Religjuż.
Religjuż biss. Għax il-knisja ħajibnu huma, il-pittura ħajħalsu għalija huma, kollox huma ħajjamlu dawn.
Jista' jagħti l-każ ukoll li wara kollox. Ħafna minn dawn li saru parroċċi kienu jisom bdew ftit qabel b'xi kappella, per eżempju.
Dejjem kien ikun hemm kappella dak, dejjem kien ikun hemm kappella. Mela inti għandek il-kappella, u mbagħad fil-fatt ħadd inbena l-knisja parrokjali. Mela għaliex għax il-popolazzjoni issa ħadd ikber għajdin saret parroċċa, fimt, hemm kollox. Mela issa allura dik il-knisja saret żgħira u nibnu knisja parrokjali propja. Xi kultant dik ħassir żgħira wkoll u nerġgħu nibnu oħra.
Dejjem qed ikabbru fl-istess post.
Il-popolazzjoni dejjem ħad ikber. Tinsiex li fi żmien l-ordni l-popolazzjoni minn 20,000 meta ġiet l-ordni għal Malta sa meta telqu kibret ħames darbiet. Minn 20,000 saret
100,000
saret. 100,000 saret.
Ekku, li huwa progress abbastanza. Jidher ukoll, aħna ngħidu li kulħadd ġej minn pajjiżu. Jidher daw il-komunitajiet barra li kellhom din is-saħħa li japplikaw biex ikollhom parroċċa. Mbagħad ikollhom is-saħħa jimpjegaw qisu kappillan. Billi jidher kienet ukoll komunità, ma nafx il-kelma x'preċiża, ma issa magħluqa biżejjed li jiddefendu t-territorju tagħhom. Is-simpli kienet.
Iva, din kienet karatteristika tal-irħula Maltin. Li kulħadd kellu dan l-amor propju għal parroċċa tiegħu. Fil-fatt kulħadd kien ikollu l-qaddis tiegħu. Għandek il-knisja tiegħek inti, tant li fil-festa dik il-knisja titkun l-aqwa waħda f'Malta allura, ħalli n-nies kollu jiġu hemmhekk għal dik il-festa. Fimt? Anke n-nies, pereżempju jinnaf, wieħed mill-mosta mar joqgħod ħattart. Dak ħafna drabi x'kienu jisejħulu n-nies? Dak huwa l-mosti dak. Mela dan mhux parti minnha jisu dak jisu xi ħadd barrani, fimt? Ħalli t-tfal tiegħu mbagħad isiru tal-parroċċa. Għax il-parroċċa għan-nies u din fil-fatt naraw ukoll anke meta jkunu jmutu, meta jkunu jmutu pereżempju ħafna nies kienu jmutu mhux id-dar. Din hija mitt oħra kbira, li n-nies ma kinux jmutu d-dar. Ħafna nies kienu jmutu, ħafna minnhom kienu jmutu l-isptar. Imma ħafna minnhom kienu jippreferu jiġu lura. Tant illi kien hawn fratellanzi, pereżempju ħalluqa fratellanzi waħda mill-fratellanzi kienet kellha dil-lejm. Illi minn imut l-isptar kienu jġibuh lura
fil-parroċċa.
Għax kulħadd hekk jista' jkun rid jindifen fil-parroċċa. Għax il-parroċċa hija tiegħu. Għax jekk inti tħadmu lura l-parroċċa u tindifen fil-parroċċa, tindifen fil-knisja ġifieri, kulħadd ħajajt meta
ħajbqa'
fik
jiġi qudisa għalik.
Kulħadd kellu t-territorju tiegħu, fimt? U kulħadd kien akkanit.
Kien għajjura.
Kien għajjura li għadi. Fil-fatt għandna l-kelma pajjiżek.
Ekku.
Tant il-qudnie probabbli jinsemmu il-kappillani. Il-kappillan kien ikun barrani dan. Laqas il-lingwa tan-nies ma kien ikollu. Tant ħafna drabi kien ikun dan mill-belt jew inkella mill-ibliet. Fint, jitkellem bil-pulit dan u ma jitkellmu bil-mawweġ, bil-mawweġ u jitkellem bitta u ma jitkellmu bit-to. Mela dan minnu dan li ġie hawnhekk. U jrid isir il-kap tagħna. Aħna ma żilniex il-dan, batunna hawnhekk.
U fil-fatt inti fil-papers tiegħek għax issa nitkellmu fuq xi oħrajn ukoll, issemmi anki ċertu konflitti xi drabi, pereżempju il-każ kont tajt li ta' Ħażebbuċ li kien mitfun tal-kappillan f'post u qalawh ieħor li rid jaqla il-bola vostri ta' presbiterju. Naħseb dawn l-inċidenti kienu spissi. Sforz din għal-pika tal-ownership ta' min irid jitmalla.
Sewa, ġus għal-topik ieħor. Mela dawn in-nies tal-parroċċa, kull ħaġa li hemm fil-parroċċa hija tagħhom dawn. U nistgħu naqsmu dawn iż-żewġ affarijiet x'kellhom il-parroċċani fit-tnejn. Il-liturġija, Għaxan kallu liturġija kien fidejom law.
Li l-lum ma nistax nifmu.
Ma tistax tifema.
L-lum il-kinsaja istituzzjoni, għalija ċentrali.
L-lum ma tistax t-mwent il-kappillon tajtlu ħanħalli tan flus ħanamil uddisa. Ma tistax. Imma dak iż-żmien in-nies kienu mhux quddiesa biex isma' pritka, pritka ma jħallix
quddiesa, quddiesa,
quddiesa se tagħmel. Imma dak iż-żmien anke l-liturġija kien fidejhom. Mela, jiena ħadd pereżempju is-sena liturġika. All right? U rajt il-festi li jsiru dak. U x'liturġiji li jsiru. Ħafna drabi dawk il-parroċċani kienu jħallsu għaliha. Mela ħassir novena tal-miliet, il-parroċċani ħajħallsu għaliha.
Jekk ġej predikatu.
Jekk ġej predikatu minn barra huma.
Huma se jkunu.
Jekk ġej għall-festa u ħajġibu nies biex jgħinu l-assisi l-oħrajn biex jaqgħu l-kumplament, dak ħalsu għalihom huma. Edibe. Jekk ħajsir tridu tal-festa, dak ħalsu għalihom huma. Jekk ħassir festi, ħajħalsu għalihom huma.
U għalhekk qisha t-tradizzjoni baqgħet li l-festa hija tan-nies.
Hija tan-nies
fil-fatt tista' kull parroċċa.
Edibe dik hija.
U kien nistgħu ngħidu kompli ftit fuq dan.
Issa allura x'ħajjiġri dan. Jekk inti tħallas għall-liturġija. Biex għall-liturġija biss issa, ħatħallas għal-kollox, ma kollet dinajdu fuq liturġija. Ma inti ħatħallas għal-festi, jien per eżempju jien naf, ġej il-miliet semmejnija, ġej issa.
Ġimgħa kbira.
Il-ġimgħa kbira per eżempju, mela ħajkun hawn l-eżerċizzji spiritwali. Dawk in-nies ħajħallsu għal dak il-predikatur. Edibe, jien naf per eżempju ħallija in-nies kienu jħallsu wkoll biex f'dan iż-żmien il-qassisin jagħmlu funzjoni appostal dan iż-żmien. Ikantaw u jagħmlu funzjoni reliġjuża. Dik ħalsu għaliha in-nies. Edibe. Mela jien naf per eżempju. L-aħħar ċena mela f'Mundi Terzi u ħames ix-xirka. Il-kappillan ħajaħsel saqajn in-nies. U l-kappillan ħajtihom xi ħaġa lil dawn in-nies. Ħajtihom per eżempju
tal-komunità.
Kien hemm xi parroċċi per eżempju kien ikun jagħtihom ħobża u xi ħaġa tal-flus. Imma dawk inħalluhom in-nies. Itibem, fil-ġimgħa l-kbira, mela ġejja dik il-pritka famuża ta' tliet sigħat. Bormla, per eżempju, xi ħadd ħallas għaliha dik. U mhux ħallas għaliha biss, jgħidlek li dik taqsama dawk it-tliet sigħat inqasmu u jintunaw xi innijiet. Xi innijiet.
Kursija hemm break.
Kursija pereżempju hemm break.
Kommerċjali.
Ħallas għaliha xi ħadd ukoll. U ħassir ukoll il-purċissjoni ħalluqa pereżempju, kien issir nhar ta' ħamis minn flok il-ġimgħa, dik xi ħadd ħajħallas għaliha wkoll. Etivem, ma tul is-sena dawk il-festi kollha.
Eżatt.
Kwantità kbira ta' festi. Etivem, dawk ħarsu għalihom huma wkoll.
U kien jiġri hekk ukoll fil-festi ta' Qaddisin.
Qaddisin Qaddisin ukoll patruni dawn. Imma barra dawn kien ikun hemm kwantità kbira ta' festi. Pereżempju.
Sembi San Ignazio.
San Ignazio, pereżempju, dak wieħed famuż dak, ma kienx hawn kważi parroċċa, pereżempju ħallija kienet issir bikbira, bikbir. Etivem, San Giuseppe ukoll, San Giuseppe kien hawn
kulti.
Kult kbir, għaliex. Għaliex b'dak iż-żmien insemmuh aktar il-qudiem kien hawn dan il-kult tal-mewt. Tal-mewt. Tifhem, San Giuseppe kien il-patrun tal-moribondi. Għal-raġuni sempliċi illi miet f'idejn Kristu. F'idejn Kristu. Allura kien ikun hawn dan il-kult. In-nies kienu jħallsu dawn kollox. Mela l-liturġija kienet ukoll tista' tgħid f'idejn in-nies. Il-kappillan xi qed jagħmilek. Jagħmel il-funzjoni biss. Imiet itħallas. Għax tinsix il-kappillan jitħallas kien minn hawn ma kellux paga. Ma kellux paga.
U forsi meta semmejna l-parroċċi l-kbar li minnhom ħarġu żżar, jista' jkunu għalhekk kienu jirreżistu l-kbar li joħorġu żżar għax jitlef id-dħul minn iktar parroċċi.
Kwistjoni kbira, eh? Per eżempju s-parroċċi, per eżempju, ma jkunux isiru qabel imut ċertu kappillan. Biex il-kappillan ma kienx ikun irid.
Meta mbagħad imut.
Meta mbagħad imut, per eżempju l-Gargur, per eżempju l-Gargur. L-isqof għamlu parroċċa. Imma l-kappillan tagħna x'għar ma rridx. Sar il-parroċċa meta miet.
Meta marriċa ħallija toqgħod.
Ma ħarriċa xi kellha dak għal kemm ħajitlef.
Jitlef idħul.
Jitlef idħul kollu. Jew inkella ssib kawż oħra din ta' tilwim bejn il-kappillani fejn hija il-limiti tal-parroċċa. Il-limiti bejn ħattart pereżempju ħallija.
Ekku.
Pereżempju Sant'Anton pereżempju, ma min jagħmel dak.
Ekku.
Ma min jagħmel dak. Għax in-nies li qogħdu dawk in-naħat, dawk huma tiegħi. Mela la tiegħi. Meta jmutu noħodhom jiena nitħallas jiena. Tifhem? Il-kappillan minn dan kien jgħix, eh? Kien jgħix u kien jgħix. Minn dan l-affarijiet żgħar. Meta bniedem imut pereżempju għandek il-quddies, għandek il-funeral, għandek meta joħduħ mid-dar għal għaldina unik.
U għandek naħseb nistgħu niġu għalija għax qed insemmu għal ħin kollu l-qudisa tal-mejtin.
Il-qudisa tal-mejtin, imma l-qudisa tal-mejtin dawn kienu jkunu in-numru trement kien. In-numru trement.
Kważi kull minimu se jħalli xi ħaġa.
U biex ħajħalli dan, jekk tkun inti bidem f'qir dan, ħadħalli xi ħaġa żgħira. Però jien naf sa sena ġeneralment tkun spiċċatlek li ħallejt. Għax ħadħalli sal-funeral.
Imma flus tkun tħalli jew tista' tħalli.
Tħalli xi ħaġa oħra. Imma flus titħalli wkoll, titħalli għall-funeral inti sewwa biex joħduk. U titħalli għall-qudiesa. U minn kien jista' kien iħalli jien naf pereżempju qudiesa fl-anniversarju. Jekk inti tkun tista', imma titħallas dan kien hemm pereżempju paper minnhom tiegħek, qudies ad perpetuum. Għal dejjem ta' dejjem da,
kien immaġina. Fl-2005.
Immaġina, bniedem ħalli qudiesa fl-anniversarju tiegħu dak, għal dejjem ta' dejjem.
Għadha għaddejja di.
Allora, dan ħajbqa' ħibqa' l-purgatorju, qed jaħseb li jibqa' l-purgatorju da mhix għal omru dan, se kemm tispiċċa d-din jani. Sa kemm tispiċċa d-din.
Ma tax kellu fiduċa li ħajtla malaj.
Dik hija fil-fatt taw x'isimha hija komparizin tajba li tagħmel bejn min kien ikollu l-flus, nsejħu lu sinjur, u dawk in-nies li huma fuqar komuni. Wieħed li kollu jkollu sinjur x'kien jagħmel dan? Dan kien imur għand notar għax ħalli dar. L-ewwel net għandu proprjetar ta' ħalli għal it-tfal, ħalli hekk. Imma bagħad ħajjaħseb ukoll għar-ruħu dan. Ħajħalli dar lill-kappillan lill-Knisja. Fimt? Biex il-kappellan jikrea, u bidħul tagħha, bidħul tagħha, mhux kollu, xiftit minnu ħajmur għall-kappellan, sussuġu tiegħu. Imma mbagħad oħrajn jagħmel pereżempju qudiesa fl-anniversarju. Qudiesa oħrajn naf kien ikun hemm ħafna, kien ikun hemm pereżempju waħda mara Marija Paris ħalliet xi 92 qudiesa fis-sena, imqassmiema tul is-sena. Għax kieku tara dal-kuntratti inti, tibqa' skantat, eh?
Kollu qed jitolbu għaliha.
Tant kien ikun in-nies tant kienu jkunu jifhmu. Issa kienu jkunu jifhmuha jew inkella il-kappi li għan kien jgħidulhom hekk
hekk.
Imma jien naf pereżempju qudiesa komuni kienet tkun nhar ta' tnejn. Nhar ta' tnejn din interessanti din. Nhar ta' tnejn ta' kull xahar. L-ewwel tnejn ta' kull xahar. Din minn fejn ġiet din? Hemm leġġenda. Sqallija. Hemm leġenda sqallija. Illi nhar ta' ħadd. Nhar ta' ħadd. L-irwieħ fil-purgatorju ma jkunux itturmentati.
Free.
Free nam. U jiġu jidħlu t-tnejn. It-turmenti jibdew it-tnejn dawn. Allura, it-tnejn, hemm bżonn ta' ħafna għajnuna.
Aktar għajnuna. Għax hemm sejbatu, erġa'.
Mela għandek it-tnejn inti, għandek pereżempju fl-ewwel ta' Novembru għaw x'inhi. X'isima, hemm ħafna tal-irwieħ it-tieni ta' Novembru. It-tieni ta' Novembru. Kien hawn imqasmin u jien naf mhux ħallejt qudiesa biss, le, ħallejt qudiesa kantata jew baxxa. B'kemm qassisin? B'kemm qassisin? Kemm ħajkun hemm qassisin fil-kor? Kemm ħajkun? U kemm ħajtħallsu dawn? U wara l-qudiesa ħajkun hemm pereżempju ir-rużarju? U meta ħassir din? Ħassir pereżempju waħda komuni kien tkun nhar ta' ħadd fl-offsinar. Għax kulħadd jista' fl-offsinar. Ħalli iktar ma jkun hemm nies. Ħajndaq ukoll niepen. Ħalli n-nies tarra ħalli għadu dan x'inhu dan. Dan għall-Ġanni Borx wara anniversarju tiegħu. Fimt? U ħajsir kant waqt il-qudies kien immens kien.
Kważi kollok tajt Franza hawnhekk bħala riflessjoni li min imut kien jibqa' ħaj ħafna.
Kien jibqa' ħaj. Kien jibqa' ħaj. U din hija wkoll differenza bejn il-fqir u s-sinjur. Mela l-fqir ġeneralment meta tgħaddi sena kien jintesa. Għax il-qudies tiegħu li kien ikollu dan sal-anniversarju. Sal-anniversarju. Probabbli kien qed jaħseb dak ukoll illi wara sena dak il-fqir miskin ħajmur il-ġenna, tara l-ġenna. Imma l-ieħor, is-sinjur, dak irid jibqa' jissemma.
U flusu ma kellux fiduċa li ħajtla malaj.
U mhux hekk biss, hemm ukoll ħaġa oħra kif jisir. Għajna meta jmutu. Meta anke meta tmut, kien hemm differenza bejn il-fqir u l-dan. Mela inti mitt, immaġina mitt id-dar inti imma, sewwa mhix l-isptar. Mela, mid-dar għall-Knisja, hemm dak il-kortex, il-konvoj. Imma dak il-konvoj, nistgħu norna waħdek, kemm qassisin? Qassis wieħed biss, kien ikun hemm minnhom il-fqir qassis wieħed jista' jaffordja dan. Imma l-ieħor jaffordja, il-kompliment taw x'inhu il-qassisin kollha. Ikun hemm oħrajn, pereżempju waħda mill-Gudja, biex il-kompliment tal-Gudja biss, immanka ħalaxa wkoll ġew dawn.
Se kollha aktar nies.
Għax iktar fil-purċissjoni dawk din ikantaw u joffru suffraġi għal dak. U bad għandek il-fratellanzi, tal-fratellanzi alright. F'ilu sinjur kulħadd kien ikun membru tal-fratellanza. Għax il-fratellanza tinsiex li kienet klabb tal-mejtin. Klabb tal-mejtin. Għax minti kont issir membru tal-dina u x'isima tal-fratellanza biex ikollok min jitlob għalik.
Wara mewtek.
U jekk tkun nikt membru ta' iktar minn fratellanza waħda.
Għandek ħafna jitlob.
Mela kemm għandek nies inti hawnhekk.
Għax il-membri kollha jitolbu għalik.
U mbagħad għandek il-qraba u għandek il-ħbieb. U xi kultant rari hemm meta. Ara pereżempju Spanja kienet ħaġa komuni sibta, imma Malta le. Kienu xi kultant kont issib li xi ħadd qabbel lil xi fqir qed jaħxa ma' ġoidu u jtiex xi ħaġa ta' flus ħalli jikkompanjah ukoll.
Ġew qed jagħmel għadta karità.
Għadta karità miegħu.
U dik fiha l-mertu.
Inti tinsiex illi din il-kwistjoni tal-purgatorju kienet il-kwistjoni ta' merti. Points, good points. Kemm għandek good points.
Sar ma jkollok inqas iddum hemm.
Issa jew good points tagħmilhom meta tkun ħaj. Jew inkella torbot lil xi ħadd.
Jagħmilhom wara mewtek.
Wara mewtek inti.
Sem qed tgħid torbot lil xi ħadd, jiġifieri jista' barra quddiesa tħalli obbligi oħra.
Iżgur, pereżempju ħaġa komuni kienet li wieħed isum. Wieħed isum.
Dak li għadu ħaj.
Mela jiena ħanħallilek gwarda robba lilek, jew ġilek, jew pari żarbun. Tibhem, biex darba fl-anniversarju tiegħi jew kull sena. Tal-mew tiegħi. Inti issum għalija. Għax inti ħallejt lejn dak il-daqxejn ta' flus jiena, u inti issum. U għaffari bħal dak. Mela, biex inkomplu fuq il-proċessjoni, inti wasalt il-Knisja u saret il-Qudiesa. Sewa, imma mbagħad fejn ħadd indifen? Jekk inti fqir, ħadd indifen mal-oħrajn hu.
F'xi qabel komuni.
Komuni, mal-komun. Imma jekk inti tista' tagħmel daqxejn tal-qabida. U hawnhekk għaw jistrieħ ġenni borċ u tolbu għalih. Mhux hekk biss. Kien ikun hemm inħalli fejn jindifen fil-Knisja?
Il-pożizzjoni.
Il-pożizzjoni x'hekk inti jitfnuk lilek jiena f'xi kantoniera, frokna, ħadd ma jaf bik. Allura hemm min kien jindifen fin-navi. Fin-nofs tal-Knisja. Hawnhekk jinstab dak. Jew inkella fil-bib tal-Knisja kif tidħol.
Jara kulħadd.
Jara kulħadd. Jew inkella qrib kemm jista' jkun lejn is-sagrament. Lill-art tal-Maġġur. Jew inkella inti devot tal-Madonna.
Hemm
il-Madonna tal-Karmenu, pereżempju, u tindifen quddiema.
Issa meta jindifnu l-assisin jew il-kappella.
L-assisin dawk ħafna drabi wara l-artar kien jindu, fil-kor kien jindifnu dawk. Fil-kor. Ħaġa interessanti dik imma wieħed li tindifen taħt il-fonti tal-Ilman Berek.
Isma' li moddi, l-lum Dr. Franz Ċappara jgħat magħna fl-studio biex idawwalna iktar dwar li moddi tal-parroċċi, li moddi tal-komunitajiet żgħar, kif nibtu, kif għexu u kif kellhom relazzjonijiet mal-kappillani tagħhom. Ibqgħu isimgħu l-isbaħ li moddi. Semmejna s-sagrament ftit ilu, nfakkar is-semmija tagħna qed nitkellmu Dr. Franz Ċappara wara paper li deret fil-Catholic Historical Review. The Parish Community in 18th Century Malta is-sena li għaddiet. U barra li semmejna s-sagrament, hemm il-Madonna, hemm il-Qaddisin, hemm anke saħansitra dawl fil-Knisja li donnu ma jintefa' qatt. Daw kien hemm devozzjonijiet speċjali għalihom u jekk pereżempju jinserta jkun xi santwarju Marjan iktar id-devozzjoni tikber u allura min kien iħallas biex daw is-santwarji jew daw id-devozzjonijiet jibqgħu ħajja.
Mela ħan nibdew minn punt kardinali. Dan huwa żmien tal-kontra-riforma l-ewwel nett. Kontra-riforma jiġifieri, saret ir-riforma protestanta kontra l-Knisja Kattolika. U l-Knisja tagħna għamlet dik li għadula l-kontra-riforma kontra dan it-tagħlim. It-tagħlim. Mela jekk il-protestanti ma tawx importanza lill-Ewkaristija, pereżempju, jew inkella l-Qaddisin, il-Knisja tagħna bil-maqlub. Mela l-Knisja tagħna ħadd tagħti importanza kbira Lit-tabernaklu, per eżempju. Għax imek, il-tabernaklu għandek ħajnżammu l-osti konsagrati. Allura, xibdejna naraw? Mela bdejna naraw il-l-artar qabel kien ikun tal-injam, Umbad tal-ġebel, issa beda jisir tal-irħam. It-tabernaklu l-istess ukoll. All right? Ħanamlu wkoll dik il-famuża kanopi fuqha. Ekku. Mela, 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 mela. Mela, 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 mela l-Awkaristija saret tant importanti. Ħanatu importanza kbira wkoll il-kwaranturi, per eżempju. Ħafna minnhom dawn daħlhom il-Ġiżwiti, eh? Għax il-Ġiżwiti tinsiex. L-aqwa champions tal-kontra-riforma kienu il-Ġiżwiti dawn. Mela għandek għandek il-xisimu dawn, il-kwaranturi. Għandek l-adorazzjoni perpetua.
Kwaranturi, nispiegaw għas-semmija forsi.
Kwaranturi għadawn kien ikunu adorazzjoni id-dawn fuq 3 jiem. Ba' wieħed ieħor kien jagħmlu ġifieri dawn 40 sija. Erbejn sija. U kienu jużawhom għal xi ħaġa speċjali, pereżempju, waħda mir-raġunijiet li kienu jsiru dan il-kwaranturi, pereżempju fil-Karnival. It-3 jiem tal-Karnival. Mela nagħmlu l-adorazzjoni.
Biex impattu għad-nubiet.
Għad-nubiet li kienu jgħidu li kienu. Li kienu
jiġru fil-karnival.
Li kienu jsiru dawn mela. U ssib ħafna minn dawn il-dawn. Jien naf, pereżempju, daħlet ukoll id-devozzjoni illi flgħaxija tingħata l-barka sagramentali. Allura ssib xi ħadd, pereżempju, x'isuma din hawnhekk il-
U damed din id-dawn.
Pereżempju ħar Ormi, Stanislaw Gatt, il-famuż Stanislaw Gatt, dak li kellu x'jaqsam kontra Franċiżi. Dak ħallas għal din, fil-fatt jgħid ukoll illi kellu jindaq l-orgni wkoll. Jiġifieri dawn l-devozzjonijiet, dawn id-devozzjonijiet kollha daħlu fi żmien dan il-perjodu. U l-importanti li din ħarsu għal-jom in-nies dawn. Din ħarsu għal-jom in-nies. Issa biex niġu issa ħaġa ħaġa oħra. Mill għandek l-Ewkaristija u għandek Kristu. Kristu sar iċ-ċentru tal-liturġija. Imma mbagħad għandek il-qaddisin. L-iktar importanti mill-qaddisija l-Madonna. Mela l-Madonna ħadet importanza kbira f'din il-kontra-riforma. U ħafna nies kienu jħallu flus dawn biex isiru dawn il-festi tagħhom. Biex il-festi tal-patrun dan ta' imma festi oħrajn sekundarji.
Sgur, din biex il-festa tar-raħal.
Biex il-festa tar-raħal propja din, le, dan huma ħafna festi żgħar. Imma kienet issir purċissjoni. Kienet issir purċissjoni, għaliex? Għax inti fil-Knisja kien ikollok l-artali. Dak l-artali kollha jkunu ta' xi ħadd. Ta' xi ħadd jiġifieri, jew ta' xi fratellanza. Mela fratellanza tar-Rużarju. Sgur, il-fratellanza tar-Rużarju għandha f'idea il-festa tar-Rużarju. Right? U l-fratellanza tar-Rużarju, l-artar tar-Rużarju, tara x'tagħmlu biex issebħu. Itmur fil-irħula tagħna hemm artali vera sbieħ. Jien naf itmur pereżempju ħażebbux pereżempju, biex ħażebbux kullum kien. U mbagħad nagħmlu lu kwadru dan, inqabdu l-aqwa artist. Kienu
f'kompetizzjoni.
U kompetizzjoni kbira. Inqabdu artist.
Ekku.
Inqabdu skultur biex indurhom dawk. Jew inkella kien ikun hemm prokuratur kien ikollu fideh l-artal bil-festa tagħha.
Jew inkella
kien ikun hemm nies illi jirtuħ dan. Għax meta saret il-Knisja, kien hemm xi ħadd ħalla sar dak l-artal. Ġus patronat ngħidulu. U dak kien tiret. U inti kont tagħmellu l-festa dawn. Jiġifieri kemm kien ikun hemm festi dawn, u bil-purċissjoni, bil-prijiet kaf il-ħodu, flaxija kien isiru vespri u l-purċissjoni sewa, id-dibaj kien isir din.
Għallabu li għam il-festa.
Miex il-festa, miex il-festa din. Imma, in-nistant kienu jom fuq flus fihom dam. Via Zagra daħlet dik fil-seklu 18 u kolle, fil-seklu 18 Malta daħlet id-devozzjoni tal-Via Zagra u kullħat bella jħallas għal-jom dam.
Ġir kullħat fil-knisja tiegħu rid ikollu Via Sagra,
l-14 stazzjon. Rid Via Sagra, tiżgur. Imma l-importanti hija li jekk issa jkun inqabdu laqwa artist. Laqwa artist tagħna, tifhem. Mela għandek il-konfessjonarju, għandek il-din għandek. U mbagħad għandek jinna għandek il-kor. Għandek il-kor fejn joqogħdu l-qassisin, l-istolz.
Ta'
wara l-artar. Ta' wara l-artar. U mbagħad għandek is-sagristija. Fent poġġi il-xogħol mhux ix-xogħol l-biss tal-qassisin inti. Jiġifieri fadalek ħafna affarijiet x'tagħmel u dawn kollox in-nies kienu jagħmlu. Allura mbagħad niġu għall-konklużjoni biex naqblu punt ieħor, jekk in-nies tal-parroċċa ħalsu għal dan kollu. Il-parroċċa fidejn minn ta' min id il-parroċċa. Tana.
Il-proprjetà tal-Knisja, il-proprjetà tal-Komunità.
Ta' dak li ġie minn barra għax huwa l-kappillan. Għax tinsiex meta il-kappillan kien juhu l-possess tal-parroċċa, kien hemm ritwal sabiħ, ħadu jisir fil-fatt. Edivem, u juhu l-possess permess ta' dan ir-ritwal. Allura, per eżempju, jinna f'jiftaħ it-tabernaklu, immur fil-dina, fil-konfessinarju.
Għandu aċċessi.
Għandu aċċess. Idoq il-qampiena. Mela Isa, fil-fatt kienu il-kelma kienet his bride, la rusa tiegħu. Il-knisja kienet la rusa tiegħu. Mela jekk din il-knisja la rusa tiegħu. Aħna li ħallasna dal-flus kollha. Aħna x'għandna?
Ġenituri.
M'għandna xejn aħna allura? M'għandna xejn għal dak iż-żmien.
Kien jħolq konflitt.
U n-nies kienu jippretendu, n-nies kienu jippretendu illi l-knisja hija tagħhom. Fil-fatt f'paper oħra li għandi ġibta fil-Early History Journal semmita Patterns of Conflict. Għax kien ikun hemm dan il-konflitt. L-ewwel nett. Il-kappella ma kienx ikun magħżul min-nies.
Isu impost fuq.
Impost fuqhom allura u ġej minn barra dan.
Tażlu l-knisja ċentrali.
Fil-fatt kien jintuża dak permezz ta' eżami, eh? Permezz ta' eżami, written exam.
Ukoll.
Written exam kien ikun tiżgur. Written exam u min jirbaħ il-parroċċa imur. U allura, seta' jinħoloq konflitt. Konflitt seta' jinħoloq malajr, għaliex? L-ewenet għandek il-fratellanzi inti. Il-fratellanzi kienu xewka kbira,
kienu xewka ċertu pa'
kellhom saħħa kbira wkoll. U l-kappellan kellu ħaġa kontriħu wkoll dak iż-żmien. In-numru kbir ta' assisin li kienu kien hemm fil-parroċċa lokali. Dawk ħafna drabi kienu jżommu man-nies tal-post.
Issa,
meta ngħidu jingħatlek numru kbir ta' assisin. Meta ngħidlek illi ħażebux pereżempju kienu jkun hemm iktar minn 60 wieħed.
Fil-istess parroċċa.
Fil-istess parroċċa.
Kollha żebbuġin.
Kollha żebbuġin dawk. Kollha żebbuġin. Jew inkara f'parroċċa żgħira kienu jkun hemm tminja. Parroċċa żgħira tminja. Idivem. Allura dan kien ikun hemm dawn il-konflitti.
Bażi oħra ta' poter.
U m'aħniex ngħidu aħna, m'aħniex ngħidu illi dan il-konflitt kien bejn il-kappillan u xi ħadd personali. Għax dan issiba wkoll. Jinna pereżempju Birkirkara pereżempju. Il-kappillan hija tispjega fuq l-artar fuq l-imħabba tal-proxmu. Itqum mara u tgħidlu mela mhix bħalek. Immaġina l-lum da, aħseb wara 200 sen ilu.
Itqum mara
u tirrispondih. Tgħidlu mela mhix bħalek. Għax inti m'intix karitattiv. Il-fatt kien li kellha li kienet ġabet tifla din biex trabbiha, ġabitha mill-isptar. U l-kappillan għal xi raġuni oħra dellu illi biex qed trabbija tajba, biex kapa. U ħadilha. M'aħniex ngħidu għal dawn l-intiet f'żgħar aħna. Aħna din ngħidu. Għal dan
ma din seta' tqajjimlu rewwixta
fil-kapella. Imma din kienet ħaġa personali.
Ekku.
Forsi n-nies oħrajn ma tafx każ. Biex in-nies oħrajn ma jimputomx.
L-isbaħ li moddi, l-lum dr. Franz Ċappara jgħat mana fil-studio biex idawalna iktar dwar li moddi tal-parroċċi, li moddi tal-komunitajiet żgħar, kif nibtu, kif għexu u kif kellhom relazzjonijiet mal-kappillani tagħhom. Ibqgħu isimgħu l-isbaħ li moddi.
Aħna ngħidu meta, qegħdin ngħidu meta il-parroċċa kollha. Kienet kontra. Allura per eżempju jinnaf il-kappillan Crispo. Il-kappillan Crispo ta' Bormla. Li dan kam muruf kem kien stingi dan. Per eżempju, jakkużawh illi meta qiegħed tmut kien jara x'jagħmel biex itħalli xi ħaġa. Biex jħalli xi ħaġa. Tant illi n-nies u l-kleru wkoll għamlu memorial ruma. Għamlu dan kollox huwa ġifieri dan ta'
bil-dokumentat
ta' ġifieri ta'. Għamlu dokumenti, ruma kontriħ. U xaħat għamillu karta, mal-bib. Aziz, kapillan, jew tbiddel ħajtek, jew nibatu kanti xjaten.
Teddida.
Il-kapillan tal-isla, dan kien sfortunat il-kapillan tal-isla. Il-fatt il-parroċċa kolla daret kontriħ. U l-kleru kolle, għamlu memorial ruma. U għal 7 snin, fil-fatt ma kienx fil-parroċċa. Ma kienx fil-parroċċa.
Fil-fatt
indaħal l-Inkwizitur, indaħal l-Inkwizitur u dana u tefgħu l-ħabs tal-Inkwizizzjoni għal 7 snin, eh? Eżempju ieħor huwa ta' żejtun. Il-kappella nat-soppar di ma kien imur tajjeb xejn man-nies. Anka fratellanza tas-sagrament kienet toħloqlu ħafna trabil. Sakemm sa fl-aħħar dawn in-nies keċċew ma riduhx. X'għamel dan? Marruma fetaħ kawża, rebaħa l-kawża u ġu lura Malta. U għalla ġammu l-lura żejtun.
Bil-Vittorja.
Lisqof labini fi żmien dan jisu 1785. Lisqof labini għallu aħjar ma tmur xejn għallu. Aħjar ma tmur xejn. Imma daw ebbes rasu u mar bil-karozzin u wieħed Barbaro, nobli Barbaro. U kif niżel mill-dan il-karozzin hawn hekk, isib li l-knisja magħluqa. Ma setax jidħol, fil-fatt fija kien hemm nisa, in-nisa taż-żejtun kollha nagħlqu ġod il-knisja.
Ħajġek jew il-knisja.
U l-irġiel qadu barra. Irġiel qadu barra. Kas ħellu dan hawnhekk fil-fatt l-Inkwiżizzjoni der raġel li kien minn Bormla dar raġel, jiġifieri xi ħadd kien diġà qed imexxiha illi ħadd jiġri din biex dar raġel minn Bormla.
Ġewwa l-appoġġ.
U dan tela l-Inkwiżitur dan il-bniedem minn Bormla. Li akkuża lil xi ħadd, akkuża lil bniedem miż-żejtun. Illi semgħu jgħid, illi laqqas alla ma jista' jidħol fil-Knisja. U akkużaħ bil-erezija. Imma insomma kien hemm dan il-referment fil-fatt. Fil-fatt l-Inkwiżitur jgħid ukoll illi kien hemm anke tefa' ġebel. Fil-fatt qabad it-triq dak u x'ismu dan
il-kapitan.
U dabba rasu. Tant illi reġa' ma' Ruma u miet Ruma mbagħad, miet fl-isptar Ruma.
Ata' qalbu mill-parroċċa tiegħu żgur.
F'tal-beni fratelli, ftar tal-beni fratelli. Ħażebbux ukoll, ħażebbux kien hemm ieħor każ ieħor, ħażebbux kellek lil Azzopardi bniedem il-beldan illi ukoll. Ma marx tajjeb xejn mal-nies tal-post. Darba minnhom inkisret il-qampina tal-Knisja u n-nies waħlu fis-sagristan illi qed iħalli l-itfal iduqqu l-qniepen. U inkisret qampina. In-nies riedu għamlu forza fuq il-kappillan biex il-kappillan isalfu l-flus lis-sagristan.
Ħalli
ħallas għaliha. U l-kappillan ma riċ. Tant illi ħassu ħażin dan, waqa' bil-qiegħda fuq siġġu u ħadu id-dar fuq dan is-siġġu. Imma mbagħad meta miet rafaw ilu. Għaliex rafaw ilu? Għaliex dan riet illi jindifen quddiem it-tabernaklu fil-Presbiterju. U l-qasisin kollha jien jindifnu wara l-artal għandna, wara l-artal. Għadhom kif ħaj jindifen dan hemmhekk dan speċjali dan? In-nies qalawh. Issa din kienet
kien mitfun diġà.
Kieku kellek taqra ġifieri dan ir-rakkont huwa tista' tagħmel film, pereżempju xi ħadd beda jduq il-qniepen. Għaliex, għax bdiet tiġri x-xnija illi ħajmorru jqarbnu li dawk li huma morda, għax kien iż-żmien tal-praċett, tal-bulettin. Fil-fatt kienet sinjal biex in-nies taħżubu x'kollha jmorru dawn u jaraw din ix-xena. Allaw dan il-qabar hawnhekk u tefgħuh wara l-artar. Tiġi ordni anke minn Palermo, anke minn Palermo, għax il-isqof ta' Palermo ta' Malta kien taħt. L-arċisqof ta' Palermo, biex jarġgħu jitfgħu hemmhekk, seba' darbit ħaduh.
Seba' darbit jinqalgħu.
Innaf pereżempju kien hemm membri tal-Fratellanza kien hemm wieħed jismu Vassallo. Id-diskrizzjoni tiegħu hija ħelwa, kien jgħid bil-pipa dan, bil-pipa, u jgħid l-ordnijiet. Imma mhux hekk biss. Bdiet tiġi x'nija, għax imbagħad dan saret kawża ġifieri.
Seba' darbit ara kemm twali.
Saret kawża li xi ħadd beda jgħid illi fil-qabar tal-kappillan kien hemm intafa wkoll xi għadam tal-annimali.
Id-desagraw.
Oh, żgur id-desagraw dan. Jiġifieri dan kollu. Issa ħaġa interessanti hija fl-seklu 18 il-kappillani fil-Knisja Kattolika l-aktar fl-Ewropa bdew jieħdu ċerta saħħa. Dak ngħidu lu rixerizmu. Rixerizmu. Mela għandek inti l-ewwelet kellek wara l-Konċilju ta' Trentu. Trentu ta' importanza kbira l-isqof. L-isqof sar importanti wisq. Imma il-kappillani bdew iħossu wkoll li ħadelhom ħafna mis-saħħa. Allora kien dan il-moviment fis-seklu 18
biex jiddeċentralizzaw.
Biex jagħtihom aktar saħħa. Pereżempju Malta bdew jinbnew dan il-famużi djar tal-kappillani. Huma vera sbieħ qed idħol fihom vera sbieħ.
Fejn jgħix il-kappillani fil-parroċċa.
Jibnuh in-nies, jibnuh ilu n-nies jiġifieri dan ta' jiġifieri dawn il-kappillani hekk kienu kellhom ċerta saħħa suppost. Imma f'Malta nsibu illi din is-saħħa kienet aktar f'idejn in-nies. Kienet aktar f'idejn in-nies.
Ma nistgħux nirriflettu Franz ukoll minn dan ir-riċerki kollha li tkun għamilt li għalkemm il-Krisja kienet daqshekk ċentrali għall-identità ta' kull parruċċan, imma fl-istess waqt kienu jħarsu lejha b'mod materjali ħafna. Isu qed nitkellmu ikollu fuq devozzjonijiet u fuq anke l-ħajja ta' wara din id-dinja u kif teħles mill-purgatorju, imma qed jaraw kollox bajnejn materjali għax anke hekk il-purgatorju qed jarawh ħadbati bella ħannaqqas li kidbatija, kappellan jiġġildu miegħu. Isu forsi dik l-ispiritwalità li ġiet iktar tard lejna kienet għadha ma penetraġġ fuq il-livell tal-parroċċa u l-vera.
Ħana li kiena fuq din l-ispiritwalità. Jiena għamilt riċerka fuq iż-żwieġ. U il-konklużjoni tiegħi hija din li iż-żwieġ huwa sagrament vera, imma għal ħafna nies iż-żwieġ kienet xi ħaġa personali. Kif il-Knisja kienet personali tagħhom, din hija tiegħi, din id-dar hija tiegħi, mhix tal-kappillan. Anka dak li jgħid il-kappillan rigward iż-żwieġ, pereżempju, u l-ħajja morali, u l-ħajja morali dik hija tiegħi.
Isur kellhom reliġjonali.
Eżatt, forma ta' local religion kienet din. Jiġifieri dak li jgħid il-Knisja Universali hija mod. Imma dak li qed isir fir-ħula issa.
Prattika.
Popular religion dik hija ħaġa oħra dik. Pereżempju mela il-kappellani qed jgħid illi biex tinferet qed tkun orti tal-Knisja.
Biex
tifirdek miż-żwieġ. Imma il-Maltin sibt numru jien ta' nies illi ma kellu dawn kienu jinfirdu dawn de facto jiġifieri dak imur ma dik. Tant illi kieku kellek tara l-istatus annumarum, xi kultant tgħid imma dan x'inhu? Is-siġiwi pereżempju 1793 iktar minn 10 persuni ma tomx il-bulettin dan.
Għax
qed jgħixu ma xi ħadd ieħor dan.
Li mhux żewġhom
jew. Li mhux żewġhom. Tifhem. Jiġifieri dan kien.
U ma ġabu l-ebda permessi.
Xejna, dan huwa dan hija xi ħaġa tagħna, il-dinja tagħna. Anke pereżempju il-pudur pereżempju, din interessanti ta'. Il-pudur ngħidlek ma kienx eżisti. Jiena din ktibta din. Itifhem, il-pudur ma kienx eżisti, jiġifieri li raġel pereżempju imur ma' mara, għal ħafna nies kienet ħaġa normali. Kienet ħaġa normali. Il-din l-istint tal-bniedem. Imma anke din ir-reliġjożità, aħna din ngħidu fuq il-Knisja, l-Knisja ta' min kienet. In-nies kienu jagħtu każ tal-kappillan, il-kappillan kellu ħafna saħħa tinsiex, imma in-nies jidhru li ma kinux jibżgħu minnu dan.
Kellhom ċerta possessjoni tagħha l-Knisja dawn.
Il-kappillan qiegħed hemm biex jamministrana s-sagramenti, biex jammidna.
Jatina servizz.
Biex jatina l-Eukaristija u jqararna, u bat iżewwiġna, u bat meta mmutu joħodna. Il-bqija dan. Imma din il-ħarsuħ tiegħu dak, eh?
Eżatt. Qed jaqdina għax qed inħarsuh.
Għax anke meta nitwieldu nagħmlu il-mammudija ħanħarsuh. Is-serp l-isfis jgħidhom dawn. Tal-ispellizza. U meta niżewġu ħanħarsuh. U kull sena jiġi jiġbor id-deċmi. Id-deċmi meta jiġi fit-berik. Dak huma d-deċmi. Fil-fatt kien hemm żewġ kwalitajiet ta' deċmi. Min kellu pereżempju l-baqar, dan kien iħallas forma ta' deċmi. Lexu. U l-bqija dan. Jiġifieri dan minn nies kien jgħix dan. Tifhem minn nies. Mela jekk din inħasulu aħna s-salarju tiegħu dan. Mela dak huwa impjegat tagħna.
U naħseb sakemm damet dik is-sitwazzjoni. Damu daqshekk jipposjedu il-qawwa u s-saħħa f'kull parroċċa naħseb ux vera. Għax imbagħad meta l-kappellani fi żmien iktar viġin tagħna nqataw għal kollox minn din id-dipendenza fuq il-parroċċani, u mbagħad naħseb stabbilew ruħhom aħjar u allura.
Għaw xi parroċċi Malta taw kompetizzjoni kbira fil-parroċċi, xi kultant il-kappellani isib diffikultà kbira.
Oppożizzjoni, protesti.
Imma dan huwa mit, il-passat kien tant sabiħ. Il-passat kulħadd kien jobdi. Il-passat kien jobdi, kulħadd kien jobdi. Tifhem, il-passat ma kienx hawn żwieġ imkisser.
Sottomissjoni u kollox perfett.
Kulħadd kien uqum fil-għodu, joqgħod bi kwietu u ma jsir xejn. Mhux il-każ dan.
Mhux
il-każ. U interessanti, jekk din nitqabbilha ma' pajjiżi oħra, issib ħafna bħale. Għajdan huma dawn ir-riċerka li għamil, dawn kollha tista' tqabbilhom ma' pajjiżi kattoliċi,
preferenzi għal
pajjiżi oħrajn.
Kif il-fatt jidher. Ħana l-aħħar mistoqsija, naf li anke quddiemek stess għandek diversi papers differenti. imma il-bażi tal-riċerka tiegħek spiss tkun il-Knisja jew ħwejjeġ marbutin mal-Knisja bħal huwa s-sagrament taż-żwieġ jew inkella l-ħajja tas-saċerdoti jew tal-kappillani. Illum li ħriġt isek pattern biex ngħidlek xibka sħiħa tal-ħajja reliġjuża f'dan il-pajjiż. Tħoss li għadek kemm semmejt li anke pajjiżi oħra ġara hekk. Imma tħoss li l-Knisja Malti hija kellha xi timbru partikolari, il-fatt li forsi kienet insulata daqshekk minn territorji oħra qiegħda l-bogħod, jew għax ma kienx hawn trasport laqas fil-gżira kull parroċċa kienet iżgħa territorju għalih.
Dik huwa mit ieħor, illi Malta kienet maqtuha. Malta kienet maqtuha xejn. Malta n-nies għal-inqas fis-seklu 18 kienu jafu xejn jiġri barra. Fiet jiġri barra, fil-fatt l-aħħar ktieb li ħriġtu huwa fuq l-Illuminiżmu jien l-Enlightenment. L-Enlightenment ma kienx hawn xi Enlightenment kbir ta' Malta ta'. Imma kien hawn nies li kienu intiżi eżattament fiet jiġri fiet jiġri fl-Ewropa ta'. Jien naf pereżempju ssib studenti Maltin f'università fl-Ewropa, jien naf il-kavalieri stess kienu ġejjin mill-aqwa familji, jiġifieri meta jiġu Malta dawn.
U jaqraw daw u jikdbu.
Eżgur, jenna il-Maltin kienu mxedin mal-Europa kollha. Fil-Spanja kien hemm kwantità kbira ta' Maltin emigranti. Fil-Franza, meta faqgħet ir-Rivoluzzjoni Franċiża, meta kien hemm xi 1000 Malti fuq il-bastimenti Franċiżi, 1000 Malti ta'. Tifhem, l-Italja, anke il-Peru kien hemm. Anke l-Peru kien hemm. Fil-fatt sib nies kienu jagħmlu l-ċukkulata. Xi 1760 hekk. Dan kienu jkunu fuq bastimenti jibqgħu hemmhekk imbagħadu.
Eżatt, eżatt.
Jiġifieri dan taħsibx illi il-Maltin kienu dawn iżolati, ma kienu iżolati. Kienu moviment kbir ta' nies. Moviment kbir ta' nies kien hawn. Ġejnu sejrin.
Il-fatt li qed issemm dal-moviment internazzjonali. Fl-istess ħin nafu wkoll is-seklu 18 m'hemm li barranin jew f'negozju ħaġa ora. L-iż-żewġu l-Maltin. Kien hawn anke l-ordni tal-kavallieri li kienu barranin qed impreżenti fil-gżira. Dal-barranin kollha li donnhom kienu jiġu imorru fil-gżira, kienu jaffettwaw xi ftit li l-parroċċi jew il-parroċċi kienu ishom qegħdin wara l-ħaj tagħhom biex ngħidlek.
Kienu jiżżewġu ġifieri.
Kienu jiżżewġu
għal-Maltin
dawn. Barranin kienu jiżżewġu ħafna. Imma l-fatt li dieħlin aħna l-ewwel semmejna li kważi anke mosti, jibqgħu jgħidulu l-mosti, il-fatt li pereżempju waħda minn raħal iż-żewġet negozjant Franċiż ta' Malta. U kienu ħafna minnhom.
Imma mhix fl-irħula ta', mhix fl-irħula.
Dawn fl-ibliet.
Dawn kienu fl-ibliet kienu jkunu.
Imma daw tal-ibliet. Ma kienu jinfluwenzaw b'xejn. U laqas il-kavallieri, ma kienu jinfluwenzaw b'xejn lill-parroċċi naħseb biex vera il-kurja.
Il-parroċċi f'hi ma sens qed tgħid inti.
Għax il-parroċċi hawn taħt il-kurja.
Sew ivi.
Issa l-ordni kien reliġjuż sa ċertu punt, imma fl-istess ħin kellu anke ħafna barranin fl-ibliet. Il-bliet u l-irħula qed noħodha li kienu żewġ dinjiet għalihom. Ma tantx kienu jinfluwenzaw ix-xuxin, ma jindaħlux ix-xuxin.
Jindaħlu.
Kavalier ma kienu jindaħlu xejn li
ma l-influenza tal-barrini fiex kienet tkun? Kienet tkun fl-idea tagħhom. Pereżempju jiena fis-seklu 16 kien ikun hawn dan l-idea protestanti.
Ekku.
Qed ifhem dan l-idea protestanti. U mbagħad kien ikun hemm ukoll dawn iż-żwiġijiet. Mhux l-ewwel darba li dak kien ikun ikun miż-żewġ ġa. Ma dan iktar fl-ibliet, għax anka fl-ibliet, pereżempju, anka l-lingwa bdiet tinbidel, bdew jitkellmu dawn. Bil-Italjan beda influenza ħafna l-Malti. Kemm Vassalli u kemm da Soldanis qalu li l-Maltin qegħdin jippruvaw jimitaw lill-lingwa Taljana u jħallu wiesha lill-Malti, mela l-Malti sar italjanizzat.
Kif imbagħad wasal għandna biżmin. Mela, hemmhekk ikolna nagħlqu dina d-diskussjoni verament interessanti u anki żjara lej li modi sabiħ ta' Malta, imma li fih ukoll ċerti affarijiet li ġieli ġibulek bis-sima u ġieli tibda trotti slalep kif jgħid il-Malti. Konna qegħdin nitkellmu fakkarkom ma' Dr. Franz Ciappara li huwa lecturer l-università u fl-istess ħin riċerkatur kbir fost affarijiet oħra anki tal-istorja tal-Knisja f'Malta. U dak li tħaddidna llum kien meħud l-iktar bħala bażi imma minn oħrajn ukoll ta' The Parish Community in 18th Century Malta li deret fil-Catholic Historical Review tas-sena li għaddiet 2008. Jiena nirringrazzjak Franz u nittama li m'għandhomux ma nerġgħu naqraw iżjed fuq dawna iż-żminijiet imgħoddija.
Grazie.
l-intervista ma' Dr. Ċappara naslu fit-tmiem din l-edizzjoni tal-programm tal-lum bisbaħ li modi nfakkarkom li ġimgħa d-dieħla huwa l-aħħar minn din is-sensiela, interessanti ħafna l-intervista li għandna għall-aħħar programm, u mill-ġimgħa ta' wara nibdew sensiela totalment ġdida, tkellim xi ħaġa żgħira fuqha, imma kun nista' nispjega ħjar ġimgħa d-dieħla u din se tkun tissejjaħ sans façon. Sakemm nitaqgħu ġimgħa d-dieħla.